បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ VOD ដែលផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
រដ្ឋាភិបាលបិទសារព័ត៌មាន TVFB ក្រោយចាប់ខ្លួនចាងវាងសារព័ត៌មានមួយនេះក្រុមសហជីពស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ខែ 60% ជូនអ្នកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងសេវាកម្មកំសាន្តដោយកម្មកររោងចក្រសកម្មជនបរិស្ថានថាជនល្មើសឆក់ឱកាសលួចកាប់ឈើខណៈអាជ្ញាធរកំពុងប្រយុទ្ធទៅនឹង COVID-19 រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដានៅថ្ងៃនេះក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន TVFB ដោយលើកឡើងថាសារព័ត៌មាននេះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានចរិតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាការវិធានការរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះគឺវាហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិត
ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន TVFB ដោយលើកឡើងថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននេះបានផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមីសុផាន់មានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសង្គម
ការអនុវត្តនេះគឺយើងបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ហើយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលអនុវត្តអ្វីដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់នៃមានចែងស្ថិរមានណាទីដោយពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះគឺបានផ្សាយព័ត៌មានដែលវាផ្ទុយនឹងមានចរិតញុះញង់ដូចខ្ញុំបានចាក់ខាងដើមនេះដែលវាផ្ទុយនឹងច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់
បើតាមលោកមីសុផាន់ក្រៅពី TVFB ក្រសួងក៏កំពុងពិនិត្យទៅលើការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែរតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាមានស្ថាប័នណានោះទេលោកស្នើដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់គោរពនៅច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសនូវបញ្ហាទាំងនេះនាថ្ងៃអនាគតការសម្រេចបិទសារព័ត៌មាន TVFB គឺបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចាងវាងផ្សាយនៃស្ថាប័ននេះលោកសវណ្ណរដ្ឋីកាលពីយប់ថ្ងៃទី7មេសាម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយព័ត៌មានជុំវិញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកបានលើកយកចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាបើអ្នករត់ម៉ូតូដុបខ្សែធនលក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេយកទៅចុះផ្សាយយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសវណ្ណរទ្ធីត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៃរាជសៀលថ្ងៃទី8មេសានេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ម៉ោង10ម្សិលមិញលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទប្រព្រឹត្តអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយពីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីប្រកាសគេហទំព័រ TVFB ដែលមានអាសយដ្ឋាន tvfb.com.kh និងទំព័រ Facebook របស់ស្ថាប័ននេះក៏មិនអាចចូលទៅមើលបានផងដែរអ្នកនាំពាក្យនាយកតកទូរគមនាគមន៍លោកអឹមវឌ្ឍាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការនេះគឺធ្វើព្រមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាន
ក្រសួងព័ត៌មានគាត់ចេញហ្នឹងតែធ្វើជាអ្នកការហើយគឺរៀបវិធានការអាចបើអត់ឃើញគឺគេបាត់ហើយបាទអរគុណច្រើន
វាឌីមិនអាចស្វែងរកការឆ្លើយបំភ្លឺពីតំណាង TVFB ណាមួយបានឡើយទេនាយកការប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់លោកស្រីស្រីសុធាវីយល់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានបែបនេះគឺហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចទទួលយកបានព
ួកគេក៏អាចតែលើកឡើងពីការបញ្ចេញមតិតាមនឹងហើយឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងគាត់ជាចាណាថាអ្វីដែលយល់ឃើញពីស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមហើយបញ្ឈានទៅដល់ការបដិការអីហើយគិតថាជាបទប្រិទ្ធនឹងវាដូចជាធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ចេញមតិសុខភាពក្នុងការធ្វើមតិឬក៏សុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកស្រីអជាយបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើប្រាស់វិធានការណែនាំបណ្ដុះបណ្ដាលជាជាងប្រើប្រាស់វិធានការក្តៅបែបនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការសហការតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកការធ្វើអាជីវកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់តាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់សេចក្តីប្រកាសរួមនោះបានកំណត់ថាការផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់ទាំងនោះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយឬចែករំលែកខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានចេតនាបង្កចលាចលដល់វិស័យការពារសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពធ្នាប់សាធារណៈការរើសអើងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណី អង្គភាពសារព័ត៌មាន TVFB ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2013ជាអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្នែកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងសន្តិសុខសង្គមដែលបច្ចុប្បន្នមានស្នាក់ការនៅភូមិបូរីពិភពថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងយើងងាកទៅកាន់ជំងឺវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងបច្ចុប្បន្នគឺជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលមានការរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជាក្រមសហជីពបានដាក់ពាក្យស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន 60% ទៅដល់កម្មករដែលសំទោសទៅដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងសេវាកម្មកំសាន្តក៏ឲ្យដូចជាកម្មកររោងចក្រផងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
ក្រមសហជីពស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ 60% ជូនអ្នកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងសេវាកំសាន្តដោយកម្មកររោងចក្រដែលជួការងារដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពគ្រួសារនៅអំឡុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លិខិតរបស់ក្រមសហជីពនិងសមាគមគាំទ្រដែលធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗចុះថ្ងៃទី6ខែមេសាដែលផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលរៀបរាប់ថា COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យចង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រកាត់ដេរសន្តាគារសេវាកម្មកាស៊ីណូក្លឹបកំសាន្តដឹកជញ្ជូនសំណង់កសិកម្មនិងវិស័យផ្សេងៗទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដោយកម្មករខ្លះត្រូវជួកិច្ចសន្យាការងារបាត់បង់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងខ្លះទៀតប្រឈមនឹងជំពាក់បំណុលធនាគារជាដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅវិមានសន្តិភាពកាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់ខែនៅអំឡុងពេលជួការងារជូនកម្មករចំនួន$70ក្នុងមួយខែដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលរួមចំណាយ$40ហើយធ្វើការរោងចក្រចេញ$30នៅអំឡុងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 គណៈវិស័យកាស៊ីណូសេវាកម្មកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យនៅឡើយករណីនេះក្រុមសហជីពនិងសមាគមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែដល់វិស័យកាស៊ីណូសេវាកម្មកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតចំនួន 60% នៅអំឡុងពេលធ្វើការជួកិច្ចសន្យាការងារដោយកម្មករដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានមួយផ្នែកផងដែរប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងកត់គូផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួល 60% ដល់វិស័យកាស៊ីណូវិស័យក្លឹបកំសាន្តនិងវិស័យផ្សេងៗដោយវិស័យកាត់ដេរដែរពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើការវិស័យផ្សេងៗនោះស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការងារដូចគ្នាផងដែរ
បងប្អូនកម្មករឬក៏នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗហ្នឹងគឺมันខុសពីបងប្អូនកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ទេវាដូចគ្នាគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ការងារដូចគ្នាហើយរឿងអីដែលមានការអនុវត្តឲ្យគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចបងប្អូននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែរខ្ញុំចង់និយាយថាពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយខ្ចីធនាគារអីផ្សេងផ្សេងពីពួកគាត់ក៏មានបំណុលដូចបងប្អូនកម្មករដែរហើយគាត់ក៏មានភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារដូចគ្នា
ការពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានមានលទ្ធភាពជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅអំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយកម្មកររោងចក្រនោះទេ
អ្នកដែលមានប័ណ្ណក្រីក្ររត់នឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែដោយតែក្បួយសួរពពូថាអ្នករត់ម៉ូតូដុបគាត់អូនតែទៅមានរត់ប៉ះបើលក់ម៉ូតូសិនទៅចាយសិនទៅទិញកស៊ីសិនពោះបើមកឲ្យរត់ប៉ះទៅបើទាំងអស់ងាប់បាត់រត់ឯណាមានលុយរត់ពឹងពាក់លើពុនហើយបើយើងទៅខ្ចីលុយពីបរទេសដើម្បីយកមកបើឲ្យអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើនឹងវាងាប់បាត់ណាប្រទេសណាក៏គេមកឲ្យលុយយើងខ្ចីយកមកបើប្រាក់ខែដែរអត់ទេ
តួលេខដែលផ្ដល់ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតប់សុភ័ក្របានឲ្យដឹងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាមានមណ្ឌលកំសាន្តមនុស្សពេញវ័យចំនួន7300កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំនេះក្នុងនោះ Karaoke ចំនួន1084កន្លែងក្លឹប Discotheque ច ំនួន109កន្លែងអាជីវកម្មរាំងកសាលចំនួន16កន្លែងអាជីវកម្ម B Garden ចំនួន84កន្លែងដែលផ្ដល់ការងារ 18,381 កន្លែងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រកាសថាបុគ្គលិកកម្មករដែលធ្វើការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តនេះមានរហូតដល់ជាង 80,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលរាប់ចាប់ពីអ្នកសម្អាតរហូតដល់បុគ្គលិកគ្រប់គ្រង
សកម្មជនបរិស្ថានបានលើកឡើងថាបទល្មើសព្រៃឈើគឺនៅតែកើតមានឥតមានឈប់ឈរបើទោះបីជាកលតិសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាបទល្មើសសំទោសបទល្មើសព្រៃឈើគឺពិតជាកើតខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុតសុខប្រាថ្នា
សកម្មជនការពារព្រៃឈើបានអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើពិសេសនៅតំបន់ព្រៃការពារមួយចំនួននៅកម្ពុជាបន្តកើតមានឡើងខណៈអាជ្ញាធរកំពុងជាប់ដៃចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញស្នូលការពារព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកមីនីមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីមន្ត្រីបរិស្ថានបានហាមឃាត់មិនអោយបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃអភិរក្សមួយនេះចូលល្បាតព្រៃកាលពីខែកុម្ភៈមកបទល្មើសព្រៃឈើមិនបានថមថយឡើយពលគឺនៅតែកើតមានច្រើនដដែលលោកបារម្ភថាសហគមន៍ក៏មិនអាចចូលល្បាតព្រៃដោយការពារមិនបានហើយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងជាប់ដៃចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងនោះដែលជាឱកាសល្អសម្រាប់ជនល្មើសតែម្ដង
យើងតាមច្រកមកទៀងសកលរបស់នៃវិទ្យាជាតិរកតាំងពីអ៊ូបាវរហូតដល់អ៊ូងាវគឺនៅដដែលពេលនៅទីពេញដដែល
សកម្មជនស្រឡាញ់បរិស្ថានដែលទើបតែមកពីចូលល្បាតព្រៃព្រះរកានៅខេត្តព្រះវិហារនៅដើមខែមេសានេះលោកសាន់ម៉ាឡាបានលើកឡើងថាការចុះល្បាតរបស់ក្រុមលោកក្នុងព្រៃដែនអភិរក្សមួយនេះរយៈពេល2យប់1ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រទះឃើញបទល្មើសរហូតដល់ទៅ53ករណីថ្មីបន្ថែមទៀតបញ្ហានេះលោកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងត្បិតពេលប្រទះកំពុងជួបវិបត្តិឈ្មួញឬជនល្មើសតែងឆក់ឱកាសដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀត
ដោយសារតែស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់មនុស្សបដិសេធអារម្មណ៍ច្រើនទៅលើវីរុសកូវីដ-19ហើយលែងមានការចុះល្បាតដូចមុនទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលព្រៃដើម្បីកាប់ឈើ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់បានឲ្យដឹងថាមុនពេលមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាតំបន់ព្រៃឡង់មានក្រុមហ៊ុនកែច្នៃឈើចំនួន2ធំធំប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនឹងស្តុកទុកឈើបានកើនឡើងចំនួន3បន្ថែមទៀតហើយពួកគេនៅតែមានឱកាសនាំឈើចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបានដដែលអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានបង្ក្រាបបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយជាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅខេត្តព្រះវិហារខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តក្រចេះជាដើមលោកបន្តថាការបង្ក្រាបនិងការពារធនធានធម្មជាតិគឺគណៈកម្មការជាតិមួយនេះធ្វើឡើងគ្រប់ពេលដោយមិនគិតថាពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ឬគ្មាននោះទេពីព្រោះមានការបែងចែកកម្លាំងធ្វើការងារច្បាស់លាស់ផងដែរ
គឺយើងធ្វើជាកញ្ចក់អត់អីទេគំប្រឹងរកកម្លាំងរបស់យើងគឺមិនមែនមានថាឲ្យតែមានរឿងមួយយើងទៅរងរឿងមួយទេកម្លាំងរបស់យើងគឺមានការបែងចែកទួតទីជាតិរបស់យើងត្រឹមត្រូវ
ដោយសារក្តីបារម្ភពីវាសនាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្រមយុវជនប្រសង់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញលិខិតចំហមួយនិងធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទរោងចក្រកែច្នៃឈើទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់លើពីនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើបន្តទៀតព្រមទាំងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមការពារនិងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់មានសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀត
ហើយយើងមិនបានទៅធ្វើអ្វីឲ្យខុសពីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺយើងគាត់តែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសង់យុវជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាទាហានប៉ូលីស PM ឲ្យទៅពួកគាត់មានចិត្តថាជាអ្នកស្រឡាញ់នៅសម្បត្តិជាតិស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិគឺពួកគាត់ចូលរួមហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនក្នុងយុទ្ធនាការនេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបានឲ្យ VOD ដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក ការធ្វើយុទ្ធនាការណាមួយជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធាធិការរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំជាង7លានហិកតាតែយ៉ាងណាក្រសួងទទួលស្គាល់ថាមានបល្មើសធនធានធម្មជាតិខ្នាតតូចនៅកើតមានឡើងនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិនានាប៉ុន្តែមិនមានបល្មើសខ្នាតធំនោះឡើយហើយបល្មើសទាំងនោះបង្កឡើងភាគច្រើនគឺពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃការពារធម្មជាតិដែលមានមុខរបរចូលកាប់ឈើនិងបរបាញ់សត្វជាប្រពៃណីមកព្រមទាំងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សទាំង 1,200 នាក់ដែលឈរជើងនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិបានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានចំនួន 75,000 ករណីនិងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ 7,500 ករណីព្រមទាំងរឹបអូសរណាយន្តបានជាង 2,000 គ្រឿង
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺគណៈដែលសកម្មជនរបស់ខ្លួនកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនោះនៅថ្ងៃនេះខាងសហជីពដែលមានសកម្មជនកំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួននោះបានដាក់សំណើមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងពួកគេវិញបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកខុតសុគន្ធ
ក្រុមសហជីពរួមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះលែងសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន8នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2019សកម្មជនសហជីពចំនួន6នាក់របស់សហភាពការងារកម្ពុជាមានលោកសុកសុខុនលោកអេងផៃលោករិទ្ធសរៃលោករុនវ៉ាលោកសវណ្ណវិរៈនិងលោកដុលសវណ្ណត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តស៊ីមរៀបសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិស៊ីមរៀបដោយចោទប្រកាន់ថាលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំណែកសកម្មជនសហជីពចលនាកម្មករប្រចាំរោងចក្រផលិតកាបូមស៊ូភីលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីសយស្រស់ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រមការចោទថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិននិងសកម្មជនសហជីពម្នាក់ទៀតប្រចាំរោងចក្រសាញនីងគឺលោកម៉ៅវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធវិវាទការងារនេះដែរក្នុងសំណើមួយដាក់ទៅគណៈកម្មការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះក្រុមសហជីពមានសហភាពការងារកម្ពុជាសហភាពចលនាកម្មករសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជានិងសហជីពផ្សេងៗទៀតបានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងសកម្មជនសហជីពទាំង8នាក់នោះឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពមន្ត្រីគណៈកម្មការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកកុងចម្រើនបានទទួលសំណើពីក្រុមសហជីពប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើសំណើថាតុលាការខេត្តស៊ីមរាបបានឃុំខ្លួនសកម្មជនសហជីពរបស់លោកចំនួន6នាក់រយៈពេល6ខែហើយលោកថាការឃុំខ្លួននោះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់សកម្មជនរបស់លោកដោយថាតុលាការពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកទេហើយក៏មិនបានស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរមេសហជីពរូបនេះបន្តថាករណីក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិស៊ីមរាបប្តឹងសកម្មជនសហជីពទៅតុលាការនេះកើតឡើងពីការគុំគួននិងរើសអើងសហជីពលោកថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនសហជីពដោយបានបញ្ឈប់ពីការងារជាហោហែដោយសារពួកគេមិនឯកភាពតាមក្រុមហ៊ុនដែលតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការពហុជំនាញច្រើនមុខ
ក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនឹងមានចំនួនជាមួយសហជីពជាញឹកញាប់ពីការបង្ខំឲ្យកម្មករធ្វើពហុជំនាញណាកម្មករធ្វើច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយណាឯកសហជីពឯកកម្មករមិនព្រមហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលដាច់អនុសញ្ញារួមឆ្នាំចាស់នោះគាត់មិនតអនុសញ្ញារួមថ្មីទេដល់អញ្ចឹងកម្មករខំប្រយោជន៍ច្រើនណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានជាក្រុមហ៊ុននឹងជាទទួលទុកបុកម្នេញប្រជុំនឹងនាំសហជីពតាំងពីអនុប្រធានលេខាឬក៏សកម្មជននេះច្រើនណាមកដល់ពេលនេះគឺ5 6នាក់ហើយមិនបានចូលធ្វើការវិញទេហើយឥឡូវគឺយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ពេលចុងក្រោយគឺមានរឿងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាអាចថាវាជាការគុំគួនដែរ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាក្រុមសហជីពបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនសហជីពចលនាកម្មករប្រចាំរោងចក្រផលិតកាបូមស៊ូភីលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីសយស្រស់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Facebook ដោយសរសេរថាថៅកែរោងចក្រស៊ូភីលកំពុងផ្គឿននឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារព្រោះកុំថាឡើយកម្មករធម្មតាសូម្បីតែកម្មការិនីមានផ្ទៃពោះ6ខែក៏ថៅកែរោងចក្រនេះបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាការងារដែរដែលភាគីក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកការបង្ហោះសារបែបនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបំពុលព័ត៌មាន ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលនេះក្រុមសហជីពបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីសោយស្រស់នោះមិនមែនជាការបរិហាគេឬបំពុលព័ត៌មាននោះទេដោយថាអ្វីដែលអ្នកស្រីលើកឡើងប្រហែលអ្នកស្រីទទួលបានព័ត៌មានពីសមាជិកឬកម្មករដែលរាយការណ៍ឲ្យអ្នកស្រីជួយដោះស្រាយក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះក្រុមសហជីពយល់ថាករណីក្រុមហ៊ុននិងសមាជិកអនុវត្តទៅលើអ្នកស្រីសោយស្រស់នោះគឺជាការកម្រៀងកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងមានចេតនាបំបាក់ស្មារតីទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពតែប៉ុណ្ណោះហើយបានទាមទារទៅគ្រប់ថៅកែនិងអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពរើសអើងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពតទៅទៀត
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើការបរិច្ចាគប្រាក់ខែប្រាក់ទប់ស្កាត់វិបត្តិកូវីដ-19ឆ្លោះបញ្ចាំងដោយម្តេចបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងយើងគឺប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានអនុម័តវិធានការសេដ្ឋកិច្ចមួយជាកញ្ចប់ថវិកាជាង80ពាន់លានដុល្លារដើម្បីស្ដារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជួបនឹងវិបត្តិ COVID-19 វិធានការនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានដាក់ចេញកញ្ចប់ថវិកាបឋមចំនួន17ពាន់លានដុល្លារកាលពីអំឡុងខែមីនាកន្លងទៅនិងវិធានការបន្តមួយចំនួនទៀតបាទព័ត៌មានតំបន់នេះជម្រាបជូនដោយលោកត្រាន់តិចសេង
រដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 1.9 ត្រីលានបាតឬស្មើនឹង82ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថានឹងដំក្បាលចុះ 5% ក្នុងឆ្នាំនេះក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិមេរោគរាតត្បាតសកល COVID-19បតានសំរងសម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថៃដែលត្រូវបានកាសែត Straits Times របស់សង្ហបុរីយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាកញ្ចប់ថវិកានេះត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយសភាថៃនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយត្រូវបានបែងចែកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅចម្បង2តាមប្រភពដដែលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុថៃលោកឧត្តមាសាវណ្ណយានាបានលើកឡើងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាចំណែកទី1ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1ត្រីលានបាតត្រៀមសម្រាប់កិច្ចការសុខភាពសាធារណៈនិងវិធានការសង្គ្រោះផ្សេងៗចំនួន 60% និងវិធានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារឡើងវិញចំនួន 40% លោកឧត្តមាបន្តថាចំណែកទី2ដែលត្រូវបានស្នើដោយធនាគារកណ្ដាលចំនួន 900,000 លានបាតនឹងទុកសម្រាប់ផ្ដល់កម្ចីទុនដែលមានការប្រាក់ទាបនឹងគាំទ្រមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មផ្សេងៗហើយថាថវិកាទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពីដើមខែឧសភាពីប្រភពក្នុងស្រុកមួយភាគធំវិធានការសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថៃបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា17ពាន់លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី10មីនាដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសលើវិស័យទេសចរណ៍និងការនាំចេញដែលប្រទេសនេះពឹងអាស្រ័យខ្លាំងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី25មីនាថៃក៏បានបញ្ចេញថវិកា200ពាន់លានបាតសម្រាប់ផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបាត់បង់ការងារអំឡុងវិបត្តិដោយក្នុងម្នាក់ទទួលបាន5000បាតក្នុងមួយខែរយៈពេល3ខែហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងតាមការបើកឲ្យពួកគេចុះឈ្មោះស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី1មេសាដល់បំណាច់ខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលើកឡើងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាលោកចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈសំខាន់បំផុតរបស់ជាតិហើយថាកញ្ចប់ថវិកាដាក់ចេញសម្រាប់សង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះលោកនឹងចាត់ចែងឲ្យតឹងរឹងនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្រៅវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនេះអភិបាលធនាគារថៃលោកវិរៈថៃសានទីប្រភពលើកឡើងក្នុងសន្និសីទដាច់ដោយឡែកមួយថាធនាគារកណ្ដាលថៃនឹងផ្ដល់កម្ចីការប្រាក់ទាបក្នុងទំហំទឹកប្រាក់500ពាន់លានបាតបន្ថែមពីលើការពន្យារពេលសងត្រឡប់ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចតូចផ្សេងផ្សេងដែលរងគ្រោះដោយសារមេរោគរាតត្បាតលោកវិរៈថៃបន្ថែមថាធនាគារកណ្ដាលថៃក៏នឹងកាត់បន្ថយការបង់ចូលមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំពី 0.46% មកនៅត្រឹម 0.23% នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញាក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពវិវត្តនៃការរាតត្បាតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត អាញាធរថៃបានដាក់ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ចាប់ពីបិទសាលាផ្សារទំនើបតាមការប្រមូលផ្ដុំរហូតដល់ដាក់បំរាមគោចរទូទាំងប្រទេសនៅពេលយប់ចាប់ពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នមិនអាចទម្លាក់តួលេខឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃក្រោម100ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះករណីឆ្លងនៅថៃបានឡើងដល់ជាង 2,000 ករណីកើនជាងថ្ងៃម្សិលមិញជាង100ករណីក្នុងនោះករណីស្លាប់បានឡើងដល់30ករណីកើនជាងថ្ងៃម្សិលមិញ3ករណីខណៈមេរោគនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 80,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកើនលើសថ្ងៃម្សិលមិញ 10,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លងជាង 1,400,000 នាក់
បាទប្រិយមិត្តបាទសំទោសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវិបត្តិ COVID-19 បានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួននៅជាងនេះទៅទៀតក៏មានអង្គការក៏បានសម្រេចបរិច្ចាគប្រាក់តាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃ COVID-19 នៅកម្ពុជាការលះបង់នេះបង្កើតជាបន្ទិលថាតើការបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិនេះឆ្លោះបញ្ចាំងដោយម្ដេចខណៈដែលការវិតម្លៃថាមានការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូននៅលោកញឹមសុខនដោយតទៅ
លំហនៃការបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអង្គការមួយចំនួននៅក្នុងការរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នោះអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួនបានចង្អុលបង្ហាញថាវាមានគុណសម្បត្តិផងនិងហានិភ័យសម្រាប់សង្គមផងបើរដ្ឋាភិបាលមិនពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលើ Facebook របស់លោកថាមន្ត្រីកម្ពុជាជិត 1,600 នាក់បានកាត់ប្រាក់ខែដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 លោកថាការបរិច្ចាគប្រាក់ខែតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនជូនដល់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះមានរយៈពេលចន្លោះពី5ទៅ8ខែកំណើននៃការបរិច្ចាគប្រាក់នេះវាបានកើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសាមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាបានប្រកាសពីការបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់លោកចំនួន7ខែឲ្យទៅគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រាក់ខែនាយរដ្ឋមន្ត្រី10លានរៀលនៅក្នុងមួយខែឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រី8លានរៀលទេសរដ្ឋមន្ត្រី6លានរៀលនិងរដ្ឋមន្ត្រី5លានរៀលបើតាមតារាងរាយនាមអ្នកបរិច្ចាគខ្លះត្រូវបានសាររដ្ឋអាមេរិកដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើនិងការបំពានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហានេះបង្កើតជាសំណួរថាតើការបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអង្គការទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 ឆ្លោះបញ្ចាំងដោយម្ដេចអ្នកខ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមដិនមាននីហៅការបរិច្ចាគប្រាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនេះលោកថាជាគុណតម្លៃមួយនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរូបនេះបង្ហាញការយល់ឃើញថាគណៈដែលកម្ពុជានៅរងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់នៅឡើយនោះរដ្ឋាភិបាលគួរញែកឲ្យដាច់រវាងអ្នកបរិច្ចាគដើម្បីមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដនិងអ្នកបរិច្ចាគដើម្បីបន្លំបិទបាំងអំពើខុសច្បាប់របស់ខ្លួន
យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែទទួលរងពីការអំពើពុកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ពស់ផងដែរណាអាទៅនឹងដែលជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ចេះតែស៊ូគាត់ចេះតែនិយាយថាចឹងបានអាចយល់បានតែមានលុយពីណាមកឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុកលុយបន្តទៀតអ៊ីចឹងណា
លោកមីនីបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាការបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យអង្គការខលខូចនិងមន្ត្រីពុករលួយជារកក្រមស្លាកមនុស្សធម៌វានឹងធ្វើឲ្យការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនួសមកវិញនៅការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋ
បាទរដ្ឋាភិបាលក៏ទៅពន្លុយរបស់អង្គការប្រទេសធ្វើអខ្វក់យកលុយហ្នឹងមកយកមកជួយជាតិហើយដៃមកខាងជាតិគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់ប្រទឹកអំពើពុកអលួយដដែលអាហ្នឹងអត់មានតម្លៃកັບការជួយនេះទេបាទអាវត្តប្រធមហ្នឹងវានឹងបន្តតទៅទៀតណាទេបាទវាអត់បានផលអីទេហើយគាត់រត់ហ្នឹងក៏មិនបានអបអរអីហ្នឹងជាមួយនឹងការបរិច្ចាគហ្នឹងដែរ
តាមតារាងរីនាមអង្គការមួយចំនួនបានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់ពី $200,000 $500,000និងខ្លះទៀតដល់ទៅ$200,000ក្នុងនោះអង្គការទ្រីភិបបានចូលរួម $500,000ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនីមួយៗចូលរួមពី $10,000ទៅ $20,000ក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកសុយសែមនិងភរិយាបានចូល $10,000ផងដែរក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសែមត្រូវបានអ្នកភូមិនៅឃុំតាជីស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាបានរំលោភយកដីពួកគេ ច្រើនរយហិកតាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបគ្រុបនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើបើតាមសាររដ្ឋអាមេរិកលោកទ្រីភិបបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញដ៏ធំនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតការសម្របសម្រួលការកាប់ឈើខុសច្បាប់បំរើការធ្វើចរាចរណ៍ការផលិតឈើខុសច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលក់នៅឯប្រទេសវៀតណាមចិននិងរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបចំណែកឯលោកគុនគីមវិញសាររដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីក្រុមហ៊ុនចិនបើតាមសាររដ្ឋអាមេរិកលោកគុនគីមបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដើម្បីបំផិតបំភ័យរុះរើនិងឈូសឆាយដីយកទៅប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនលោកមីនីហៅវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញពីគោលនយោបាយបែងចែកថាវិការជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នៅពេលប្រទេសជាតិជួបគ្រាអាសន្នដោយប្រទេសជិតខាង
ដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមអីក៏គេមានជាគោលនយោបាយរបស់គេច្បាស់លាស់ថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគេចំណាយលុយប្រមាណប្រចាំប្រមាណហើយគេយកទៅប្រើផ្នែកស្អីខ្លះផ្នែកស្អីខ្លះគឺគេមានជាគោលការណ៍របស់គេច្បាស់លាស់ថាសម្រាប់យើងវិញអាចដូចជារដ្ឋាភិបាលមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការថ្លែងឲ្យច្បាស់
អ្នកវិភាគរូបនេះបានអះអាងថាការរំពឹងតែលើវិស័យឯកជនច្រើនពេកធ្វើឲ្យវិធានការខ្លះត្រូវបរាជ័យដោយលើកឧទាហរណ៍ករណីដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករអត់ការងារធ្វើពីដំណាក់កាលដំបូងរដ្ឋាភិបាលសន្យាឲ្យពួកគេ 60% នៃប្រាក់ខែគោល190ដុល្លារឬក៏ស្មើនឹង720ដុល្លារដែលតម្រូវឲ្យថកែជួយចេញ 40% តែទីបំផុតដំណោះស្រាយបានត្រឹមតែ70ដុល្លារក្នុងកម្មករម្នាក់ឬក៏ស្មើនឹងជាង 30% ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីភាគីរោងចក្រផ្ដល់សញ្ញាពីការខ្វះលទ្ធភាពលោកយន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាចន្លោះពី800លានដុល្លារទៅ2000លានដុល្លារសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហា COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានឹងចំណាយទៅលើផ្នែកណាមួយប៉ុន្មានពិតប្រាកដនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាហៅការបរិច្ចាគប្រាក់ខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលនេះថាវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកត្តាធំធំ3គឺបង្ហាញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការគៀកមនុស្សបានច្រើននៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសង្គមបញ្ហាទី2វាបង្ហាញថាមន្ត្រីដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ខែទាំងនោះជាអ្នកមានជីវភាពទូទៅរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ពឹងលើប្រាក់ខែរបស់ពួកគេហើយទី3វាបានបង្ហាញពីការបញ្ចេញថវិកាជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅមានកម្រិតឡើយអ្នកវិភាគរូបនេះហៅចរន្តនៃការបរិច្ចាគនេះថាក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរថាបើរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់យន្តការនៃការស្វែងរកការគាំទ្រពីមហាជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 នេះនឹងត្រូវបានជំរះមន្ទិលបើ
សិនជាយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់បានតឹងរ៉ឹងបានស្រិតគឺថាការចូលការបរិច្ចាគរបស់អ្នកធ្វើកូនគឺមិនជាឧបសគ្គទេ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាការគៀកគោស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគវាគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះតែដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនៃវិបត្តិសង្គមរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានទាំងថវិកាទាំងកញ្ចប់ស្បៀងដើម្បីទប់ទល់គ្រាអាសន្នណាមួយដែលអាចកើតឡើង
នៅគេគេបំរុងមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំទាំងរបស់ហូបចុកឡើងមានន
យោបាយប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងហៅចរន្តបរិច្ចាគប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីហៅ COVID-19 ដែលកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជានៅពេលនេះលោកថាវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌ចែករំលែកជួយគ្នាក្នុងគ្រាអាសន្នតែថាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរពីវប្បធម៌បពុបើរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកដែលនៅពីក្រោយបទអក្រក់ផ្សេងៗតាមរយៈនៃការបរិច្ចាគប្រាក់តិចតួចហើយជ្រកក្រោមស្លាកមនុស្សធម៌បែបនេះគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019វិយតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋទាបប្រព័ន្ធយុតិធម៌ស្ថិតនៅជិតបាតតារាងក្នុងចំណោមប្រទេស113កម្ពុជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់112
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន TVFB ដោយសារដោយលើកឡើងថាសារព័ត៌មាននេះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកតាមដានយល់ថាការចំណាត់ការនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចទទួលយកបានគណៈដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្ពុជានោះក្រមសហជីពបានដាក់លិខិតមួយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន 60% ជូនដល់អ្នកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនិងសេវាកម្មដែលបានត្រូវបានឈប់សម្រាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យដូចទៅនឹងគណៈកម្មការរោងចក្រផងដែរបាទលោករៀងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា